Jeesuksen nimeen kokoontuneina hiljennymme kuulemaan Jumalan sanaa, joka on kirjoitettuna Matteuksen evankeliumin 7. luvussa. Älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi, sillä millä tuomiolla te tuomitsette, pitää teitä tuomittaman. Ja sillä mitalla, jolla te mittaatte, pitää teille jälleen mitattaman. Miksi siis näet raiskan, joka on velje silmässä, ja et äkkää malkaa omassa silmässäs? Taikka kuinka sinä sanot veljelles, pidä, minä otan raiskan silmästäs, ja katson malkaan omassa silmässäs. Sinä ulkokullattu, heitä ensin malka ulos sinun silmästäs, ja katso sitten, kuinka saisit raiskan ulos velje silmästä. Älkää antako koirille pyhää, älkää pärlyjänne heittäkö sikain eteen, ettei he niitä joskus tallaa jalvoillansa ja käännä itseänsä ja repele teitä. Anokaa, niin teille annetaan, etsikää, niin te löydätte, kolkuttakaa, niin teille avataan. Sillä jokainen, joka anoo, hän saa, ja joka etsii, hän löytää, ja kolkuttavalle avataan. Eli onko teistä joku ihminen, jolta hänen poikaan sanoisi leipää, antaisiko hän hänelle kiven? Eli jos hän kalaa anoisi, antaisiko hänelle käärmeen? Jos siis te, jotka pahat olette, taidatte hyviä lahjoja antaa teitä lapsillenne, kuinka paljon enämpi teidän isänne, joka on taivaissa, antaa niille hyviä, jotka häneltä anovat? Kaikki siis, mitä te tahdotte, että ihmiset pitää teille tekemän, niin te myös heille tehkäät, sillä tämä on laki ja profeeta. Jeesuksen nimeen, aamen. Tämä luettu Jumalan sanan kohta on eräs niitä Raamatun paikkoja, joista hyvin paljon ihmiset puhuvat ja ainakin melkein kaikki, jotka ei muuta Raamatusta tiedä, niin tämän ne ainakin tietävät. Mutta se asia, että niin kuin Herran apostoli sanoo Paavalin kirjoituksista, että ne ovat monesti vaikeita ymmärtää ja ihmiset kääntävät ne omaksi kadotuksekseen. Niin samalla tavalla voisimme tästäkin sanoa, että voi kuinka sitä ihmiset ovat kääntäneet oman mielensä jälkeen. Ja siksi onkin meillä Jumalan lapsetkin tarpeellista tätäkin Raamatun paikkaa uskon rukouksessa pysähtyä tutkimaan, että saisimme siitä oikean ymmärryksen. Kun me luemme Jumalan sanaa, niin meille Raamattu puhuu tuomiosta useammassakin mielessä. Ensinnäkin puhutaan Jumalan sanan tuomiosta. Siitä Herran apostoli sanoo Jumalan lapsille, että ettekö te tietää, että teitän pitää enkelitkin tuomitse. Ja sanoo, kun hän on julistanut Jumalan sanaa, että vaikka enkeli tulisi taivaasta toisin saarnaamaan, se olkoon kirottu. Siis Ja niin kuin myös Jeesus puhuu, että se sana, jonka hän puhunut on, se tuomitsee ja sanoi, että viimeisenä päivänä. Ja sanoi, että ellen minä olisi tullut ja nuhdellut heitä, heillä ei olisi ollut syntiä. Mutta kun minä tulin ja nuhtelin heitä, niin heillä ei ole millä he itsensä verhoaisi. Siis näin me siis Jumalan sanasta näin, että kuinka Jumala elävän sanansa kautta julistaa ihmiskunnalle ja ihmisille tuomiota heidän syntinsä yli. Siis tuo Jumalan sanan toinen miekka, laki, se vieläkin tuomitsee synnin ja osoittaa ihmisille synnin ja synnin palkan, että se on kuolle. Sitten meille Raamattu puhuu myös siitä tuomiosta, jota kerran viimeisenä päivänä tulee itse elämän Herra Kristus pitämään. Ja siitä tuomiosta meille ilmestysraamattu kertoo, että silloin hänen silmänsä on niin kuin tulen lie. Ja sen ajan tuomiolla ja tällä armon ajan sanan tuomiolla on vain se ero, että täällä kun sana saa vielä ihmisen tuomio ja riisua alastomaksi, ja jos tuo ihminen tunnustaa tuon tuomion alaisen tilansa, niin sillä on vielä mahdollisuus armoon, päästä tuomion alaisuudesta vapauteen. Mutta viimeisenä päivänä, kun Kristus tulee tuomiota pitämään, niin silloin ei ole enää armahdusoikeutta, eikä enää Kristus armahta ketään. Ei saarnata enää evankelium. Ja tämän vuoksi, voi kuinka ne monet ihmiset, jotka joko epäuskossa tai väärässä jumalisuudessa syyttävät Jumalan lapsia tuomiohengestä, voi kun ne ymmärtäisivät täällä armon ajassa, että antaisivat tuon elävän sanan tuomita itsensä, että heille vielä armo ja laupeus tapahtuisi. Lestatius sanoo sattuvasti tämän jumalattoman maailman ajatustavasta tämänkin raamatun kohdalla. Ja sanoi, että kun jumalattomat tulevat yhteen, niin ne saattavat ensimmäisiksi sanoiksi sanoa, että mene helvetti. Mutta ei ne siitä pahennu. Mutta jos Jumalan lapsi tulee ja varoittaa, että tee sinä parannus, että sinä et menisi helvetti. Ja älä mene, mutta tee parannus. Silloin ne nousevat ja sanovat, älkää te tuomitko, ei sitä saa tuomita. Siis noin on pimentynyt ihmislapsen ymmärrys ja käsitys Jumalan sanasta. Mutta tämän raamatun paikan kohtaa ei ollut Jeesuksen tarkoituksena käsitellä tällaisia asioita, mutta koska ne niin väkevästi liittyvät aikakauteemme ja ihmisten ajatusmaailmaan, puheisiin ja tekoihin, niin siksi pysähtyimme tätäkin asiaa käsittelemään. Mutta kun me tätä Jumalan sanan kohtaa alamme tutkimaan, niin me ensinnäkin huomaamme, että Jeesus puhui nämä omille opetuslapsilleen. Ja siksi tässä käsitelläänkin nyt Jumalan valtakunnan sisäisiä asioita. Sillä vaikka Jumala on meitä armoihinsa auttanut, niin Herra Kristus tietää, kuinka heikkoja me olemme, kuinka me olemme kaikessa viallisia. Niin siksi hänen tarvitsee tuollaista rakkauden neuvoakin puhua meille, että me varjeltuisimme kaikesta väärästä hengestä ja vihollisen eksytyksessä. Tässä Jeesus nyt varoittaa, että älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi. Sillä millä tuomiolla te tuomitsette, pitää teitä tuomittamaan, ja sillä mitalla, jolla te mittaatte, pitää teille jälleen mitata. Mutta Jeesus tässä tätä varoitusta meille puhuessaan selittää, mistä saattaa Jumalan lapseenkin nousta ja tulla väärä tuomiohenki. Ja sano, että se johtuu siitä, jos on päässyt malka kasvamaan omaan silmään. Toisin sanoen, sieluvihollinen on saattanut alkaa pimittämään Jumalan lapsen uskon silmään. Se on saattanut alkaa korottamaan sitä vähän paremman ristityn paikalle kuin noita toisia huonompia. Ja jos se tällaiseen henkeen, mihinkä ensinnäkin saattaa olla syynä, että ei ole Jumalan lapsi ahkeroinut lapsenmielisenä tunnon valkeudessa kilvoitella, tai muutenkin sieluvihollinen kyllä osaa meitä omaa vanhurskautta kasvattaa. Milloin se ei saa meitä niin heikkoon epäilykseen ja kiusauksen kautta painaa epäuskoon, niin sitten se kääntää toisin käsin, että katselepa, olet sinä vähän parempi kuin nuo toiset. Ja alkaa tuollaista omaa vanhurskautta kasvattaa. Ja jos tuollainen kasvanut mieli pääsee uskon silmän pimittämään, niin seuraus on se, että se alkaa näkemään Jumalan seurakunnan niin viallis, veljet ja sisaret niin viallis, että sitä tarvitsee alkaa puhumaan toisille Jumalan lapsille. Katsoppa, kuinka siinä ja siinä on vialla. Ja taivaaseen se on sekin pyrkimässä. Mutta silloin, kun on tuollainen henki Jumalan lapsessa, niin se salaisena henkenä vaikuttaa sillä tavalla, että se salaisesti iloitsee itsestään, että olenpa minä vähän parempi. Ja samalla kun se toiselle tuota veljen ja sisaren heikkoutta kertoo ja puhuu, niin samalla se aivan kuin odottaa jo kiitosta, että eiköhän tuo, jolle minä kerron, eiköhän se ala huomaamaan, että minä tässä olen jo. Ensinnäkin, jos me ajattelemme, mikä on oikea Jumalan lapsen mieli, jos se näkee todella, että veli ja sisar on heikoksi joutunut uskon kilvoituksessa. Se ei suinkaan saata sitä iloita, mutta sen henki murehtii siitä, niin kuin omistakin synneistään silloin, kun vialliseksi joutuu. Ja näin me huomaamme, että tässä on jo kokonaan erilainen henki. Toisella on toisen vikaan nähden aivan kuin iloitseva henki, että jopa se on taas langennut, jopa se on joutunut taas sellaiseen ja sellaiseen vikaan. Ja silloin kun on tuollainen aivan kuin iloitseva henki, niin se ei ole kuin itse riettää vaikuttavaa henki. Mistä lähtee oma kiitos vain, mutta Kristuksen rakkauden henki on. Niin se murehtii todella silloin lähimmäisen veljen ja sisaren vaimoista, niin kuin oman sielunkin vaimoista. Tämä on yksi tuntomerkki vielä elävässä Jumalan seurakunnassa siinäkin mielessä, että vaikka ne ovat elävän Jumalan sanan totuuden saarnanne, niin julkijumalattomuutta kohtaan, kuin niitä, jotka ovat Jumalan huoneen jättäneet ja eri seuraan menneet, niin sittenkään niillä ei ole sellainen syyttävä eikä suinkaan iloitseva henki siitä, mutta vaikka jumalallisen totuuden täytyy Jumalan lapsen oman sielunsa autuuden tähden saarnata kaikkien ihmisten omia tuntoja kohtaan, niin siellä murehditaan. Siellä itketään niiden perään, jotka Jumalan armohuoneen ovat jättäneet. Kun siellä Suomessakin on täytynyt monta kertaa kristillisyydessä Kristuksen kirkkolakiakin käytännössä käyttää, käytännössä neuvoa. Mutta vaikka Jumala on antanut kuinka pitkämielisen ja rakkauden hengen, ja jos tuo rakkauden henki on ylön katsottu, voi kun ovat Jumalan lapset itkeneet murheen kyyneli, itkeneet sen tähden, kun ovat nähneet, että synti on saanut pimittää silmä. Ei ole enää hyvän paimenen ääni, joka vielä seurakunnan kautta viallistakin neuvo ja tahtoo jälleen saattaa elämän ja autuuden tien. Jos se on ylön katsottu, niin murhetta se on tuottanut Jumalan lasten sydän. Ja minkä vuoksi? Ei siksi, että ne kristityt itsessään olisivat hyviä ja heissä itsessään tuo totuuden rakkaus olisi, mutta se on siksi, koska heissä tuo itse totuus, elämä ja autuus Kristus henkensä kautta asu. Ja silloin kun Kristuksen henki saa hallita Jumalan lasta, niin se on niin kuin Herran apostoli sanoi, että se ei iloitse vääryydestä, mutta se iloitsee totuuden kanssa. Tässä kun Jeesus sanoi, että jos tuollainen veli taikka sisar jolla on tullut malka omaan silmään, jos se sitten lähtee korjaamaan sitä toista viallista ja sanoo, että annapas minä otan nyt sinulta tuon malan silmästä, että sinusta tulisi vähän valoisampi ja näkevämpi Kristi. Jeesus neuvoo, että kyllä on parempi ensin, että ottaa malan omasta silmästä. Ja minkä tähden? Siksi, että jos tuollaisena lähtee, kun on malka omassa silmässä, ottamaan toiselta pois. Ja silloin, kun on malka silmässä, ei näekään enää todellisena toisenkaan vika. Ja toinen asia, että silloin on ihminen paisuneessa sielun tilassa, paisuneessa mielessä. Ja jos paisuneessa mielessä lähtetään veljeä ja sisarta korjaamaan, niin eipä sitä hyvää jälkeä tule. Sillä ihmisen mieli, paisunut mieli on sellainen, jos se viallistakin lähtee korjaamaan. Niin se lähtee korokkeelta käsin korjaamaan. Se lähtee opettajan paikalta korjaamaan. Ja silloin kun sitä lähtetään niitä käskyjä ja määräyksiä sanelemaan vialliselle, ei se viallinen tule sillä korjatuksi, asia pahenee vain. Mutta kun Jumala on saanut rakkaudessaan kirkastaa oman syntisyyden, kirkastaa sen, että missä minä raukka olen vialliseksi joutunut. Ja silloin kun tuollaiselta nöyrtyneenä, lapsenmielisenä, itse vain armosta synnit anteeksi uskoen, lähdetään veljeä tai sisarta korjaamaan, niin se kantaa silloin hedelmää. Tässä kerrottiin, että ja Jeesus sanoi, että tuollainen on ulkokullaista mieltä. Mutta sanoi, että vielä varoittaa, että älkää antako koirille pyhää, ja älkää pärlyjänne heittäkö sikain eteen, ettei he niitä joskus tallaa jaloillansa ja käännä itseänsä ja repele heitä. Tuollaisen paisuneen kristityn henki ja ajatus onkin tuo, että ensinnäkin puhua Jumalan lasten vikoja Jumalan valtakunnassa. Ja sitten kun on aikansa puhunut Jumalan huoneessa, niin siellä kun on sellaiselle, tulee sitten helposti ystäviä maailmasta ja jumalattomista ihmisistä ja niin sitten tulee halu lähteä niillekin näitä asioita puhumaan. Mutta voi kuinka Jeesus näkee tässäkin suuren vaaran. Ensinnäkin jo sitä itseä puhujaa kohtaan. Että jos se lähtee noita Jumalan lasten vikoja vielä maailman ihmisille selittämään, niin siitä saattaa olla sellainen seuraus, että ne kääntyvät silloin, kun ystävyys niidenkin kanssa menee huonoksi, niin ne kääntyy silloin sitä puhujaakin vastaan ja sanoo, että katsokaa, sellaisiahan te kristityt olette. Itsehän te olette näitä kertoneet ja sellaisiahan te olette. Ja vielä te saarnaatte, että te olette oikeassa uskossa. Ja tällä tavalla tuollainen paisunut mieli, se ei enää huomaa, kuinka hän paisuneella mielellä saattaa turmiota tehdä Jumalan huoneessa ja vielä saattaa ulkopuolisetkin turmiota tekemään. kun tällainen mieli pääsee Jumalan lasta hallitsemaan, niin vielä on yksi sellainen seuraus ja näkemys, että se näkee, että ne lähimmäiset veljet ja sisaret, joiden kanssa joutuu olemaan ja elämään, niin ne on niin huonoja, mutta tuolla kaukana ne on hyviä kristittyjä. Siellä Suomessakin erään kerran eräällä seudulla yksi uskoa tunnustava vaimo ensi kerralla, kun siellä olin, oli seuroissa ja hyvin se hyväksyi puheet ja muut. Mutta sitten sitä ei näkynyt, kun toisen kerran ja useammastikin olin seuroissa. Ja minä sanoisin hänen sisarelleen, että sanoa nyt terveisiä, että tulla seuroihin. Eihän se Jumalan lapsi pärjää ilman seuroja ja Jumalan sanan kuulu. Tuolta vaimolta tuli minulle myöhemmin kirje, jossa se teki suurta synnin tunnustusta. Mutta se tunnustus oli niiden lähimmäisten ristittyjen synneistä. Sen seudun ristittyjen synneistä se pitkän tunnustuskirjeen teki, kuinka ne on viallisia, kuinka ne on huonot. Ja sitten se aivan kuin sitä omaa puoltakin näytti, että kuinka hänellä on jo lapsuudesta asti isä meitä rukouskin opetettu. Voi kun minun mieleni tuli murheelliseksi, että niin saattaa vielä ristillisyyden keskellä ihminen olla kauas eksynyt, että ei ole tuntoa muista kuin lähimmäisten synneistä. Ja tuo sama kristitty myös kertoi, että kuinka hän joskus siellä Rovaniemellä, joka on eteenpänä, käy seuroissa. Ja siellä ne on hauskat ja hyvät seurat. Ja tietenkin ne on paremmat ristitytkin siellä. Ja niinhän se olisi tuo meitä inhimillinen mieli, että kyllä sitä niiden ristittyjen kanssa toimeen tulee, joita kenties kerran vuodessa näkee ja saa tervehtiä ja sillä tavalla, mutta niiden kanssa se on vaikeampi tulla toimeen, joiden kanssa täytyy jatkuvasti olla yhdessä. Ja se vaikeus tulee meillä monesti, että se on ristillisyyttä kysytään jo siellä kotielämässä, niiden perheenjäsenten keskellä. Ja sieltä se jo lähtee, se kristillisyys, ja siellä sitä tarvitaan juuri ristillisyyttä ja uskoa. Sillä kyllä sitä aina näin seuroissa uskoo, mutta siellä arkielämän keskellä, jossa me turmeltunutta mieltä, lihaa ja verta kannamme, siellä se kysyy, että nöyryyttää sielläkin itseänsä ja viosta ja virheistä ahkeroida parannusta tehdä. Ja sama on asia, kun me tätä asiaa vähän laajennamme, niin siinä meiltä kilvoittelevaa mieltä kysytään, että niiden kotiseutujen ristittyjen kanssakin tulla toimeen. Kun Jeesus näistä asioista puhuu, ja me tänä iltana olemme koittaneet niistä tutkiskella, niin saattaa joku ajatella, että onko se sitten niin, että vaikka kuinka näkeekin todella vikoja ja virheitä veljissä ja sisarissa, etteikö niistä saa mitään sitten mainita, vaan täytyykö ne sitten kaikki vain villasella painaa? Ei se Jeesus sitä tarkoittanut. Sillä hän siellä 18. luvussa sitten puhuu siitä, että kuinka jos veljes rikkoo sinua vastaan, niin mene ja nuhtele häntä kahden kesken. Mutta niin kuin tässä olemme jo puhuneet, niin ennen kuin lähtee nuhtelemaan, niin koittaa rukoilla Jumalalta valkeutta, ettei vain olisi malkaa omassa silmässä. Ja silloin kun Jumala saa sanansa kautta meitä riisua ja ottaa meiltä malan omasta silmästä pois, niin silloin se on kelvollinen ja on aihetta viallista veljeä ja sisarta mennä nuhtelemaan. Mutta voi kuinka se meillä siinäkin on suuri heikkous aina, että jos me näemme veljessä ja sisaressa vikaa, niin lähteä ensin ne viat puhumaan koko ristillisyydelle ja sitten, jos saa voimaakin, niin mennä sinne puhumaan. Tässä neuvottiin heti mennä viallisen veljen tai sisaren luoksi. Emme sitä sano, joskus joutuu Jumalan lapsi aivan kuin kysymään neuvoa, että mitenkä sinä veli ja sisar ymmärrät tämän asian. Onkohan sitä tarvi, olisikohan sitä tarve käydä rakkaudella puhumaan ja neuvoa. Mutta jos on tällainen todella totuuden rakkaus mielessä, niin se ei levittele siinä mielessä, että se on sitten vahingoittamassa sitä viallista. Ja näin kun on viallista menty neuvomaan, niin silloin kun oikeassa Kristuksen hengessä mennään, niin sillä viallisella on ensinnäkin kertomista omasta viallisuudesta. Sillä on puhumista ensinnäkin, kuinka se vihollinen on minuakin monta kertaa eksyttä. Kuinka se olisi minuakin siihen ja siihen ollut viemässä, mutta Jumalan lapset ovat jaksaneet minuakin neuvoa. Ja Jumalan rakkaus on minuakin jaksanut vielä kantaa. Ja kun tällaisessa lapsen mielessä mennään, niin jos siellä on vielä Jumalan sanaa rakastava mieli ja synnistä sairastava henki, niin voiko se ottaa rakkaudella tämän neuvon vastaan? Neuvon, joka tapahtuu Jumalan sydämellisen laupeuden kautta. Mutta jos niinkin, että ei tuollaistakaan pitkämielistä rakkauden neuvoa vieläkään oteta vastaan, niin Jeesus neuvoo siitäkin, että ottaa silloin kaksi tai kolme hänen kanssa. Mutta silloin kun me niitä veljiä tai sisaria kumppaneiksemme valitsemme, voi kun se on kallis asia, että otamme vain sellaisia, joista tiedämme, että niillä ei vain ole mitään hampaan kolossa tuota viallista veljiä ja sisarta kohtaan. Ja tällä tavalla Kristus tahtoo osoittaa tuota, kuinka tulee pitkämielistä rakkautta osoittaa viallistako, eikä olla suinkaan häntä heti poikki leikkaamassa, vaan Jumalan sanalla ja rakkaudella häntä neuvoo. Mutta sitten Jeesus sanoi, että ellei sen näitäkään kuule, niin ilmoittaa seurakunnalle. Ja ellei se seurakuntaa tottele, niin sitten pitää häntä publikaanina ja pakana. Ja näin se on Jumalan seurakunnalle annettu myös siten avain. Ja joka Jumalan seurakunnan rakkauden neuvot ja nuhteet katsoo ylös, ja jonka Jumalan seurakunta joutuu pitämään publikaanina ja pakanana. Kyllä ne monet sittenkin vielä sanovat sillä ulkopuolella seurakunnan uskovan, mutta se usko ei ole enää Raamatun uskoa, eikä oikeata uskoa. Täällä Jeesus sanoi, että anokaat, niin teille annetaan. Etsikää, niin te löydätte, kolkuttakaa, niin teille avataan. Voi kuinka me monessa mielessä Vielä uskon kilvoituksen tielläkin saamme anoa Jumalalta, taivaalliselta Isältä valkeutta ja voimaa. Saamme vielä anoa ja rukoilla niin kuin Daavid aikoinaan rukoili ja sanoi, että tutki minua Herra ja tunne minun tieni. Voi kun se Jumalan lapsella säilyisi tuo rukoileva mieli, että tutki sinä rakas taivaallinen Isä minua, että minä vain pysyisin oikeassa lapsen yksinkertaisessa uskossa. Ja silloin kun Jumalan lapsella on tuollainen mieli, rukoileva mieli, niin taivaallinen Isä on voimallinen sanansa kautta tutkimaan. Ja vaikka tuossa tutkimisessa käy niin kuin virren tekijä siitä sanoi, että se lyöpi ja tukee, se riisuu ja pukee, se lymyy, mutta se ilmestyy taas. Vaikka se sanansa kautta meitä joutuu riisumaan ja nöyryyttämään, niin voi se on onnellista, kun sana saa riisua, se ei jätäkään tuota riisuttua lasta tuuliajolle. Mutta se pukee poikansa vanhurskauteen ja vahvistaa siinä uskossa loppuun asti vahvana pysymään. Ja täällä Jeesus vielä vakuuttaa, että jokainen, joka anoo, hän saa, ja joka etsii, hän löytää, ja kolkuttavalle avataan. Eli onko teistä joku ihminen, jolta hänen poikansa anoisi leipää, antaisiko hän hänelle kiven? Siis Jeesus tässäkin jälleen vertaa luonnollisen ihmisen inhimilliseenkin rakkauteen, että jos joku anoo leipää, niin ei kai vanhin sille kiveä saata antaa. Sillä niinhän luonnollisestakin lapsesta vanhin pitää. Ja jos me taivaalliselta rakastajalta, joka on meitä niin paljon rakastanut, että on sydän verensä meitä tähdemme vuodattanut, jos me häneltä näitä jumalallisia uskon avujakin anomme, ei suinkaan hän saata olla antamatta, vaan sitä hän juuri toivookin, että tuo hänen armolapsensa, että se vain anoisi ja se pyytelisi kaikkia niitä, jotka ovat meidän uskon elämämme tarpeellisia. Ja hän on luvannut antaa. Täällä Jeesus sanoi lopuksi, kaikki siis mitä te tahdotte, että ihmiset pitää teille tekemän, niin te myös heille tehkää, sillä tämä on laki ja profeetat. Siis rakkauden käskyyn päättää Jeesus tämä. Ja siinä on todella meille oppimista Herrassa Jeesuksessa tässäkin mielessä. Ja emme me voi muuten sitä toteuttaa, mutta kun Jumalan armo ja rakkaus pääsee meissä vaikuttamaan, emme ole silloin vaatijan paikalla, mutta olemme palvelijan paikalla. Ja voi se on onnellinen tuo palvelijan paikka, jossa Jumalan rakkauden henki saa vaikuttaa. Kun tuo rakkauden henki saa vaikuttaa, niin se antaa tuon uskon ymmärryksen, että kun minä annan ja minä palvelen Jumalan lapsia ja Jumalan seurakuntaa ja lähimmäistä, niin minä saan niissä palvella Herraa Kristusta. Ja näin me uskon kautta saamme ymmärtää ja käsittää. Mutta jos tuollainen vaativa henki pääsee, niin voi kun niillä Jumalan lapsilla, niillä on sellainen tarkka hengen haisto, ettei ne sellaista saata palvellakaan. Mutta siellä missä on nöyrä Jumalan lapsen mieli. Ei vaatimassa palvelusta, mutta itse palvelemassa. Niin voiko se säilyy silloin Jumalan lapsen. Välillä sellainen vilpitön, palveleva, todellinen rakkauden henki. Ja tässä Jeesus sanoi, että siinä on laki ja profeet, kun on Kristuksen rakkauden henki päässyt uskosta vuotavana hedelmänä meissä vaikuttamaan. Tämän vuoksi, kun me näitäkin Jumalan sanan kohtia tutkiskelemme, niin kyllä me saamme tuntea, että viallisia me olemme olleet. Aivan alamittaisia kristittyjä, mutta siinä se on vain meillä tänäkin armon iltana turva, että on kerran ollut yksi täysimittainen. On kerran ollut yksi viaton ja puhdas, jonka suusta ei ole panetuksen sanaa lähtenyt eikä vilppiä. Ei ole väärän tuomion henkeä lähtenyt, vaan että hän on kaikessa ollut täydellinen. Ja täydellisenä astuu kärsimään meitä viallisten eteen. Antaa kaikkensa, vuodattaa sydänverensä viimeiseen pisaraan asti. Ja vielä rukoilee pahan tekijöidenkin puolesta. Kun hän näin kaikkensa antaneen, antaa naulita itsensä ristin puun päälle. Kun hän huutaa suuren voittohuudon, että kaikki on nyt täytetty. Tämä Jumalan vanhurskas vaativa laki on täytetty. Ja hän antaa henkensä ja kantaa meitä syntimme kuolemaa hautaan. Ja kolmantena päivänä nousee kuolema ja helvetin vallan voittaneena. Ja julistaa lapsilaumalle rauhan terveiset isän sydämeltä asti. Kun hän tällaisena täydellisenä vanhurskautena, pyhityksenä ja lunastuksena on istunut majesteetin istuimelle isän oikealle kädelle, niin mekin saamme nyt uskossa hänen turvata. Ja hän on vielä tänäkin iltana voiton ankkurina, johonka me vialliset olemme uskon kautta kiinnitettyjä. Ja tämä on niin ihana voiton ankkuri, että se kyllä vetää meitä kerran myös isän kirkkaaseen ilmaan ja iankaikkiseen kunniaan. Siksi me saamme olla turvattuna ja uskoa vielä synnit ja viat ja heikkoudet anteeksi Herran Jeesuksen pyhässä nimessä ja kallissa sovintoveressä. Ja kun täällä tänä iltana on yksi viallinen, niin minäkin kysyn, että saanko minäkin uskoa omalle kohdalle. Minä lupaan uskoa teidän kanssanne Jeesuksen nimeen. Aamen.